πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Ιωάννα Παπασταμάτη. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους. Υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές είναι η Μαριάντζελα Μεταλινού. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Μείνετε μαζί μας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καθώς έχουμε δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Η πρώτη είναι με τον κύριο Ιωσήφ Χθενίδη, είναι καθηγητής δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Τμήματος Νομικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το οποίο πραγματοποιεί μια πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, οι οποίες θα γίνουν αύριο και την Παρασκευή, με θέμα βέβαια το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο. Αμέσως μετά τις 8.30 στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, ομότιμο καθηγητή οικονομικών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, για τον πόλεμο των δασμών και τους εκατέρωθεν συμβιβασμούς στους οποίους αναμένεται να προχωρήσουν τόσο οι ΗΠΑ όσο και ο Καναδάς. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σε πολύ λίγο. Να σας πούμε ότι αν θέλετε να ακούσετε πώς είναι το ραδιόφωνο σήμερα, τότε μπαίνετε στο airteco.gr ή κατεβάζετε το AirTeco application. Από την άλλη, αν θέλετε να ακολουθήσετε το ραδιόφωνο σήμερα, τότε κάντε follow το AirTeco στο Instagram, το Facebook, το X ή το TikTok και μείνετε συντονισμένοι για έξτρα περιεχόμενο και εκπλήξεις. Η ώρα έχει πάει, με συγχωρείτε, 8 και 13 λεπτά. Να σας πούμε ότι το Μάιο του 24 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε μετά από 4 έτη διαβουλεύσεων το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, που συνιστά ένα σύνολο κανονισμών και μιας οδηγίας με σκοπό τη βαθύτερη και πιο ενιαία ρύθμιση της μεταναστευτικής και προσφυγικής πολιτικής αλλά και της πολιτικής των εξωτερικών συνόρων. Ακριβώς για το Σύμφωνο, το Κέντρο Ευρωπαϊκού Νομικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει το 6ο Φόρουμ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στις 6 και 7 Μαρτίου στη Νομική Σχολή του Απιθύτα. Η είσοδος είναι ελεύθερη και είναι μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Ιωσήφ Χθενίδη, καθηγητή δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Τμήματος Νομικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Φαναριώτη, καλησπέρα και Σόκρατες.
Λοιπόν, έχουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, στην οποία θα μιλήσουν ο κύριος Μαργαρίτης Κινάς, από τη διάβαζα στο σχετικό δελτίο τύπου, πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, πρώην υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, δύο άνθρωποι που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το ζήτημα. Θα ήθελα να τα πιάσουμε λίγο από την αρχή, δηλαδή να δούμε για τον πρώτο πυλώνα, είναι 4 οι πυλώνες, που επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ασφάλειας και τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Μεταξύ των διαδικασιών υπάρχουν οι μαζικές διαδικασίες screening, που σημαίνει ότι τα άτομα που φτάνουν στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου θα υποβάλλονται σε πλήρη ταυτοποίηση, έλεγχο και ασφάλεια. Ασφάλειας και υγείας. Πόσο γρήγορη μπορεί να είναι αυτή η διαδικασία, κύριε καθηγητά, με δεδομένο ότι τα προηγούμενα χρόνια δυστυχώς δεν ήταν όσο γρήγορες θα έπρεπε αυτές οι δικασίες και τόσο συγκεκριμενοποιημένες?
Ναι, κοιτάξτε, από την ανάγνωση των νομοθετικών κειμένων δεν είναι εύκολο να καταλήξει κανείς ένα συμπέρασμα για το πώς τα νομοθετικά κείμενα θα εφαρμοστούν.
Ναι.
Γι' αυτό ο στόχος βέβαια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας είναι να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, να γίνουν ασφαλέστερες, να γίνουν πιο σαφείς, να είναι πιο σαφή τα δικαιώματα των ενδιαφερομένων. Οι στόχοι αυτοί των τεσσάρων πυλώνων του συμφώνου υλοποιούνται μέσα από τα νομοθετικά κείμενα που αναφέρατε. Αλλά αυτό που είναι το ενδιαφέρον, εκτιμώ, για τα ζητήματα αυτά και θα μας απασχολήσει στο συνέδριο, είναι το πώς η νομοθεσία αυτή, για την οποία ακόμα υπάρχει ένα περιθώριο στα κράτη-μέλη να την εφαρμόσουν.
Δύο χρόνια, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, δύο χρόνια. Ναι. Πώς η νομοθεσία αυτή θα εφαρμοστεί στα κράτη-μέλη. Γιατί η Ένωση, όπως είναι γνωστό, νομοθετεί, αλλά η εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης εναπόκειται
στα εθνικά κοινοβούλια,
καθήκον και προνόμιο των κρατών μελών, των κοινοβουλίων, αλλά και των αρχών που διφορτίζονται του κράτους με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Οπότε το ενδιαφέρον κομμάτι του συνεδρίου μας είναι ότι η βασική συνεδρίαση που θα είναι την Παρασκευή το πρωί θα αφορά ακριβώς αυτό το θέμα που δείξατε, δηλαδή το πώς η νομοθεσία, πώς τοποθετείται απέναντι στη νέα νομοθεσία το ελληνικό κράτος μέσω των αρμόδιων αρχών για την εφαρμογή της νομοθεσίας.
Ναι, γιατί είμαστε και χώρα πρώτης υποδοχής, ας μην ξεχνάμε.
Ασφαλώς είμαστε στην πρώτη γραμμή της, του ενδιαφέροντος για τα ζητήματα της μετανάστευσης και ακριβώς αυτά τα ερωτήματα τα οποία εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω σε ένα λεπτό, αλλά θα κληθούν να τα απαντήσουν εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αναφερθήκατε στον συνάδελφό μας και πρώην Υπουργό, τον Δημήτρη Κερίδη, αλλά ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Ασύλου, εκπρόσωπος της Frontex, εκπρόσωπος της Εθνικής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, εκπρόσωπος του Συνήγορου του Πολίτη,
οι περισσότερες
εμπλεκόμενες υπηρεσίες προσκλήθηκαν και με χαρά θα συμμετάσχουν στο συνέδριο ακριβώς για να συζητήσουμε, και επίσης έχουν προσκληθεί και μη κυβερνητικές οργανώσεις που εμπλέκονται στην εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής, οι οποίοι ακριβώς την Παρασκευή το πρωί θα συζητήσουν το πώς η ελληνική ανομή τάξη προετοιμάζεται για να εφαρμόσει αυτήν τη νέα περίπλοκη και πολύ έτσι
φιλόδοξη, θα την έλεγα, φιλόδοξη. Με την έννοια ότι δεν είναι βέβαιο ότι όλα θα καταφέρουν να λυθούν.
Και βέβαια, μια και το αντικείμενο είναι και του συνεδρίου μας, μια και η συνομιλία μας αφορά και το αντικείμενο του συνεδρίου μας, μετά την συνεδρίαση αυτή που θα αφορά την στάση των αρμόδιων αρχών για την εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής, θα έχουμε μια συνεδρίαση στην οποία θα συζητήσουν για τα ζητήματα αυτά οι εθνικές αρχές που επιβλέπουν την εφαρμογή της νομοθεσίας, που είναι οι δικαστικές αρχές. Θα έχουμε κοντά μας τον αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, τον κύριο Μάσο, τον πρόεδρο του Τέταρτου Τμήματος, εφέτη από το διοικητικό εφετείο της Θεσσαλονίκης που ασχολείται με αυτά τα θέματα, και δύο εκπροσώπους του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Οπότε θα έχουμε και αυτήν την προσέγγιση.
Ακούγεται ιδιαίτερα ενδιαφέρον, κύριε καθηγητά, και με πάρα πολύ, πώς να το πω, όχι υψηλούς προσκεκλημένους, αλλά άτομα τα οποία γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το ζήτημα σε βάθος.
Θα ήθελα να πω σε σχέση με αυτό ότι το συνέδριο οργανώνεται από το Κέντρο για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είναι μια μονάδα του Αριστοτελείου που ιδρύθηκε από τη Σύγκλιτο και υποπτεύεται από τη Σύγκλιτο, αλλά λειτουργικά είναι συνδεδεμένη με τη νομική σχολή. Το κέντρο φιλοδοξεί και έχει σαν στόχο να θέσει τα ζητήματα του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού στην πραγματική τους διάσταση και να φέρει κοντά τόσο τους νομικούς που ασχολούνται με την εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής, όσο και με τους κρατικούς φορείς, τους αρμόδιους φορείς που εφαρμόζουν την νομοθεσία, αλλά και με τους πολίτες. Γιατί η νομοθεσία αυτή είναι νομοθεσία που αφορά τους. Η νομοθεσία που στηρίζει το εγχείρημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης είναι μια νομοθεσία που υιοθετείται για τους πολίτες και αφορά τους πολίτες. Οπότε το κέντρο προσπαθεί να κάνει αυτό το άνοιγμα προς την πράξη, προς την κοινωνία, προς τους πολίτες. Και να έχει...
Με στόχο την ενημέρωση κυρίως, έχω την αίσθηση, κύριε καθηγητά, έτσι.
Όχι μόνο την ενημέρωση, θα έλεγα, αλλά και τον προβληματισμό. Γιατί στην Ελλάδα η εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα ζήτημα που παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες, θα χρησιμοποιήσω μια κομψή έκφραση. Άρα δεν είναι μόνο ενημερωτικός ο ρόλος, ο σκοπός αυτών των εκδηλώσεων. Είναι μία αυτή της εκδηλώσης του κέντρου, είναι η κεντρική εκδήλωση του κέντρου. Αλλά δεν είναι μόνο ο στόχος να ενημερωθούμε για την νομοθεσία, γιατί εύκολα μπορεί να ενημερωθεί κανείς για την νομοθεσία από το site της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτά τα θέματα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ ανοιχτή και επιβοητική.
Ναι, υπάρχει και στο site της Κομισιόν και στο site του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση. Έχετε δίκιο.
Όπως και για όλα τα θέματα. Αλλά αυτό που νομίζουμε ότι ιδιαίτερως χρειάζεται είναι να κατανοηθεί αυτή η νομοθεσία, αυτή η ιδέα, αυτή η στόχη, πώς στην πράξη θα εφαρμοστούν και θα υλοποιηθούν. Και οι στόχοι που θέτει. Γιατί ξέρετε, η Ένωση θέτει τους στόχους λίγο απομακρυσμένα από τις Βρυξέλλες, από το Στρασβούργο. Ναι. Αλλά αυτοί οι κανόνες, οι οποίοι έχουν μια κατεύθυνση, βέβαια, πολιτική κάθε φορά, αλλά για να λειτουργήσουν και η κατεύθυνση αυτή να υλοποιηθεί, πρέπει να δραστηριοποιηθούν τα κράτη-μέλη, να τους εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη με την πίεση βέβαια και τη συμμετοχή των πολιτών, της κοινωνίας των πολιτών, έτσι ώστε οι στόχοι που επιδιώκει η νομοθεσία που υιοθετείται στις Βρυξέλλες να επιτευχθούν στην επικράτεια των κρατών μελών.
Ναι, βέβαια τα κράτη-μέλη, έχουμε και κράτη-μέλη που ανήκουν στο πρώην Ανατολικό Μπλοκ, όπως για παράδειγμα λέω την Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν, όπου δεν φαίνονται να συμμερίζονται όλη αυτή την προσπάθεια και, εν πάση περιπτώσει, δεν δηλώνουν πρόθυμες να βοηθήσουν αυτές οι χώρες. Σε αντίθεση, βεβαίως, με πια παράδειγμα την Ελλάδα, την Ιταλία ή την Ισπανία, που είναι χώρες που αντιμετωπίζουν όλες τις μείζονες μεταναστευτικές ροές.
Έχετε δίκιο τα ζητήματα αυτά. Η προσεγγίση των κρατών μελών για τα ζητήματα της μετανάστευσης, αλλά όχι μόνο για τα ζητήματα της μετανάστευσης.
Και σε πολλά άλλα, βέβαια.
Είναι διαφορετικές. Και ειδικά το θέμα της μετανάστευσης και οι διαφορετικές προσεγγίσεις των κρατών μελών προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό και την πολιτική ατζέντα την γενικότερη στην Ευρώπη.
Ναι.
Διότι είναι ζήτημα αιχμής για τα κράτη που αναφέρατε. Δεν είναι όμως μόνο το θέμα της μετανάστευσης και του ασύλου που διαφοροποιεί κάποια κράτη-μέλη την Ουγγαρία που αναφέρατε. Ειδικά υπάρχουν και άλλα ζητήματα με το κράτος δικαίου, με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων που πράγματι έχουν δημιουργήσει κάποιες και βέβαια γεωπολιτικά που έχουν δημιουργήσει κάποιες αποστάσεις με αυτά τα κράτη-μέλη. Δυστυχώς δεν μπορούμε να τα λύσουμε αυτά στο επίπεδο αυτά τα ζητήματα. Μπορούμε να τα συζητάμε βέβαια στο επίπεδο του φόρουμ, αλλά στην Ελλάδα έχουμε μια διαφορετική πραγματικότητα.
Ναι.
Σε μεγάλο βαθμό οι πρωτοβουλίες που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζονται και δεν υπάρχει αντίδραση κατά τον χρόνο της υιοθέτησής τους. Δηλαδή, όπως είπατε πολύ σωστά στην εισαγωγή σας, το σύμφωνο συζητιέται για 4 χρόνια.
Ναι.
Περιορισμένος ο εθνικός διάλογος για το σύμφωνο. Γενική συνένεση στους στόχους του, θα έλεγε κανείς, εκτός από κριτικές βέβαια που ασκούνται. Αλλά στο επίπεδο της εφαρμογής η Ελλάδα, όχι μόνο στο θέμα του δικαίου της μετανάστευσης, αλλά γενικά στο δικαίου της Ένωσης, ενώ δεν διαφωνεί με τις επιδιώξεις, με την νομοθεσία, με τους πολιτικούς στόχους της Ένωσης, αλλά υστερεί πάντοτε συστηματικά στην εφαρμογή της.
Ναι, και εντάξει, είναι σωστό αυτό που λέτε, γιατί για παράδειγμα, στο δεύτερο πυλώνα, μεταξύ άλλων θεμάτων, είναι οι εναρμονισμένες συνθήκες υποδοχής. Δηλαδή, ότι η οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής καθιερώνει κοινά πρότυπα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις συνθήκες διαβίωσης των ετούντων άσυλο. Όμως, αυτό για να μπορέσει να πραγματοθεί, πρέπει να υπάρχει κοινή συνένεση, όπως σωστά επισημαίνεται, από το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27.
Δεν θα έλεγα ότι ας πούμε η Ελλάδα στο ζήτημα αυτό γνωρίζετε είναι βέβαια στην πρώτη γραμμή του προβλήματος, αλλά από την άλλη μεριά έχει ιστορικά αλλά και πρόσφατα πολλές καταδίκες για τον τρόπο εφαρμογής της νομοθεσίας αυτής.
Λέτε για ορισμένες κατηγορίες του γερμανικού τύπου, για pushbacks μάλλον.
Δεν αναφέρουμε σε κατηγορίες του γερμανικού τύπου. Αναφέρουμε σε δικαστικές αποφάσεις, τόσο του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και του δικαστηρίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρόσφατες αποφάσεις του δικαστηρίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που αφορούν την εφαρμογή ακριβώς αυτών των υποχρεώσεων, των διεθνών υποχρεώσεων της Ελλάδας, οι οποίες δεν είναι πολιτική κριτική, είναι κριτική των θεσμικών οργάνων, δεν είναι κριτική, είναι καταδίκη των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Ναι.
Άρα, θα έλεγα ότι εκτός από από τον προβληματισμό που ασφαλώς δημιουργεί η στάση ορισμένων κρατών μελών, όχι μόνο για το μεταναστευτικό, αλλά για μια σειρά από ζητήματα, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την Ουγγαρία, αλλά και πάλι δεν είναι πολύ. Νομίζω ακριβές να μένουμε στην Ουγγαρία, υπό την έννοια ότι είχαμε και πριν από λίγα χρόνια αποχώρηση και κράτους μέλους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενός κράτους μέλους πολύ σημαντικού, αλλά νομίζω ότι πρέπει ταυτόχρονα με τον προβληματισμό μας για την γενναιόδη προβληματισμό της Ευρώπης να βλέπουμε και την δική μας συμβολή όσον αφορά το εσωτερικό της ένωμης τάξης μας, το εσωτερικό της χώρας μας, την επικράτειά μας, στην επιδίωξη, στην εφαρμογή των πολιτικών που συμφωνούμε στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί ακούγεται η Ελλάδα, οι πολιτικές αυτές να αποφασίζονται ερήμην της Ελλάδας.
Προφανώς και όχι. Μάλιστα. Κύριε Καθηγητά, να ευχηθώ κάθε επιτυχία στην αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα προσπάθειά σας. Να υπενθυμίσω στις ακροάτες και τους ακροατές, 5η 6 Μαρτίου στις 4.30 το απόγευμα και την Παρασκευή 7 Μαρτίου από τις 10 το πρωί, είσοδος ελεύθερη, το Κέντρο Ευρωπαϊκού Νομικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου διοργανώνει αυτό το 6ο φόρουμ για τα ανθρώπινα δικαιώματα με επίκεντρο το κρίσιμο ζήτημα του μεταναστευτικού. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία μας, κύριε Καθηγητά.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
take tea, my dear. I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side.
Η ώρα έχει πάει 9 παρά 25 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία εισήλθε στο δεύτερο ημίωρο της. Στη δημοσιογραφική εμμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Ιωάννα Πάπα Σταμάτη. Στη ρύθμιση των ήχων ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Μαριάντζελα Μεταλλινού υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τη δεύτερη συνέντευξή μας, καθώς έχουμε έναν αδυσόπιτο πόλεμο δασμών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά και φυσικά φαρμακερές ατάκες. Ο Τραμπ είπε χαρακτήρες τον Πρωθυπουργό του Καναδά, τον Τριντό, κυβερνήτη του Καναδά. Ο Καναδός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης δασμούς 25% σε εισαγωγές και θα δούμε τι θα γίνει με αυτόν τον πόλεμο των δασμών, ο οποίος δεν φαίνεται να καταλαγιάζει. Είχε και επιπτώσεις στην Wall Street. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, ομότιμο καθηγητή οικονομικών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Παναγιώτη, καλησπέρα στους ακροατές μας.
Λοιπόν, τώρα τι ακριβώς συμβαίνει?
Η ώρα αυτών που συζητούσαμε τόσο.
Ακριβώς, το λέγαμε ότι δεν θα μας λείψουν οι ειδήσεις, ειδικά οι οικονομικές.
Όχι, σίγουρα. Κοιτάξτε, διατηρώ κάποιες διαθέσεις αισιοδοξίας ότι εν τέλει αυτή η διαμάχη Ηνωμένων Πολιτειών και μάλλον Τραμπ και Τριντό και Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά πάνω στους δασμούς θα μπορέσει να οδηγηθεί σε μια άλλη ημέρα όπου τέλος πάντων θα υπάρξει ένας κάποιος συμβασμός. Το 25% των Αμερικανών δεν είναι πλήρες, δεν είναι σε όλα τα προϊόντα, είναι κάποια κρίσιμα ενεργειακά προϊόντα, τα έχουν αφήσει στο 10%. Και επίσης ο Τριντό στις πρώτες τους δηλώσεις είπε ότι κοίταξε, δεν θα απαντήσουμε στη μεγαλύτερη οξύτητα όλων αυτών των πράγματων. Παρ' όλα αυτά, προχώρησε στην απόφασή του αυτή. Συμβαίνει και κάτι άλλο που έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε στον Καναδά. Είναι ότι ενώ οι Λίμπερας του Τριντό βρισκόντουσαν στο κατώτατο σημείο της δύναμής τους, και γι' αυτό σας θυμίζω ότι παραιτήθηκε και από αρχηγός του, του κόμματός του, αυτή τη στιγμή κερδίζουν τις εκλογές στον Καναδά, αν γίνουν εκλογές δημοσκοπικά τουλάχιστον. Είναι εντυπωσιακή δηλαδή η επίδραση που, που έχουν αυτές οι αποφάσεις, οι οποίες έχουν ένα χαρακτήρα τον οποίο κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει ακριβώς. Άρα εγώ αντιλαμβάνομαι και από αυτό το στοιχείο το οποίο σας είπα, ότι αυτή η διαμάχη θα φτάσει μέχρι τέλους.
Ναι.
Όπως θα φτάσει μέχρι τέλους, από ό,τι κατάλαβα, και η διαμάχη με τους Κινέζους. Είδατε τη δήλωση του.
Εκεί ήταν λίγο μικρότερη δασμή, ήταν 20% αντί 25%.
Ναι, αλλά προσέξτε τι δήλωση έκανε. Τι δήλωση έκανε,
ναι, ναι,
ο πρόεδρος της. Είπε ότι, κοιτάξτε, εμείς είμαστε αποφασισμένοι να διεξάγουμε όλους τους πολέμους, να διεξάγουμε τον πόλεμο, εννοούσε, των δασμών μέχρι τέλους, αλλά και όλους τους πολέμους με τον τρόπο αυτό. Δηλαδή, σαφώς άνοιξε τη βεντάλια των γεωστρατηγικών ενδεχομένως επιπτώσεων που έχουν αυτές οι αποφάσεις. Κάτι το οποίο εμείς αναμέναμε. Γνωρίζαμε δηλαδή πάρα πολύ καλά ότι η επιβολή δασμών από μια τόσο μεγάλη οικονομία, με τον τρόπο αυτό τον οποίο το επιβάλλουν, και με αυτή την άκρητη, αν θέλετε, ισοπαίδωση των πάντων, θα οδηγήσει, πιθανόν να οδηγήσει, και έχει συμβεί στο παρελθόν, αυτό λέει η ανθρώπινη ιστορία τώρα, δεν ξέρω αν θα γίνει και τώρα, ελπίζω να μην γίνει, σε μια εκτός του εμπορίου ένταση, ελπίζουμε μόνο ένταση σε παγκόσμιο επίπεδο. Φοβάμαι ότι είμαστε σε μια κατάσταση αρκετά έντονη, που η ιστορία μας δείχνει ότι αυτή τελικά κατέληξε σε πολύ, πολύ έντονες καταστάσεις. Μιλάω για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κτλ.
Τώρα, κύριε καθηγητά, κάποιες από τις μετοχές των Big Tech δεν κατάφεραν να γυρίσουν προς τα πάνω, έμειναν κάτω, μεταξύ των οποίων η Meta, αλλά και η Tesla, που συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό τη σταθερή καθοδική της πορεία, πληρώνοντας το βαρύ τίμημα για την ενασχόληση του Elon Musk στη νέα κυβέρνηση.
Διάβαζα, έβλεπα σήμερα ότι οι πωλήσεις των αμερικανικών αυτοκινήτων στη Γερμανία έχουν, Tesla ειδικά, έχουν
μείον 75%.
Ακριβώς.
Έχετε
δίκιο. Έχουν συντριβεί. Είναι κάτι το οποίο αναμέναμε. Δεν είναι απόλυτα κατανοητή αυτή η τάξη. Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι με τον τρόπο αυτό συμμετέχει στα κοινά και κάνει αυτό που
στα
νομίζει.
Στα κοινά της άλλης οχθού του Ατλαντικού όμως, όχι στα δικά του κοινά.
Είναι μια εντυπωσιακή ιστορία την οποία παρακολουθούμε, και μάλιστα παρακολουθώ και τις δηλώσεις Αμερικανών καθηγητών, οι οποίοι λένε ότι ειδικά η συμμετοχή του Elon Musk και του επιτελείου του στη λειτουργία του κράτους αποτελεί μια μορφή πραξικοπήματος. Δεν ξέρω αν το πρόσεξετε αυτό.
Ναι, βέβαια. Μα εδώ ζήτησε να παρακολουθεί ουσιαστικά τους υπαλλήλους και να δίνουν ραπόρτο κάθε εβδομάδα οι δημόσιοι υπάλληλοι, να το επισημάνω αυτό.
Αυτό ήταν, να σας πω, ξέρετε,
και όχι μόνο
ότι για του τρόπου αυτού θα ελέγξει τη λειτουργία της καρδιακής μηχανής. Έκανε κάτι πολύ χειρότερο. Έστειλε την ομάδα του με στικάκια και αντιγράφει προσωπικά δεδομένα και δεν ξέρω τι άλλο κάνει.
Άλλο μείζον ζήτημα αυτό που λέτε.
Έτσι, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω θα το συγχωρέσει κανείς. Διάβαζε ένα άλλο άρθρο ότι υπάρχει, είναι, λέει, overcrowd τα αμερικανικά δικαστήρια από τις αγωγές και, και από τις προσφυγές οι οποίες γίνονται. Η πρώτη φορά σημαίνει αυτό στις ΗΠΑ. Δεν είναι σαν τα ελληνικά που έχουν άπειρες υποθέσεις. Εκεί κάνεις μια αγωγή και εκδικάζεται. Τώρα πού να εκδικαστούν? Έχουν τεράστιες ουρές, υπάρχουν.
Υπάρχει
Αυτά
φόρτος,
είναι τα πράγματα
δίκιο.
Τα οποία...
Τώρα, πιστεύετε ότι ο Τραμπ ουσιαστικά ζητάει 10 για να πάρει 5, δηλαδή? Γιατί βλέπω και μία διάθεση
συζήτησης
για το θέμα. Ναι.
Κοιτάξτε,
Εβραϊκό παζάρι που λέμε.
Ναι. Δυστυχώς η εκτίμησή μου, από ό,τι βλέπουμε βέβαια, δεν ζούμε στην άλλη μεριά, αλλά και να ζούσαν πάλι δεν θα είχαμε. Τις πληροφορίες θα είχαμε. Ναι. Η εκτίμησή μου είναι ότι βρίσκεται σε μια διαρκή κινητοποίηση εντάσεων, δηλώσεων, συζητήσεων και ενεργειών. Νομίζω ότι έχει υπογράψει τόσα προεδρικά διατάγματα που, ξέρετε, δεν συνηθίζεται αυτό στις ΗΠΑ, όσα είχε υπογράψει ο Biden, νομίζω, σε όλη, στον ένα χρόνο, σε όλη τη θητεία του. Δηλαδή, αυτά δείχνουν μια, κατά κάποιο τρόπο, θα έλεγε κανείς, εκτροπή σε αναφορικά με τον τρόπο που λειτουργούν στη δημοκρατία. Τέλος πάντων, το δοκιμάσουν. Οι Αμερικανοί είναι υπεύθυνοι για τη δημοκρατία τους. Οι ίδιοι εξέλεξαν. Τώρα, εάν επιδιώκει με αυτό να πάρει κάτι λιγότερο, νομίζω ότι εν τέλει εκεί θα καταλήξει. Δηλαδή, παρακολουθώ, παραδείγματος χάρη, αυτή η ιστορία με τη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες και δια αυτού του τρόπου θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί την Ουκρανία. Μα από ό,τι κατάλαβα, έχουν διακόψει την παροχή στρατιωτικής βοήθειας εδώ και ένα μήνα. Άρα όλα αυτά είναι και λίγο στον αέρα. Συνεπώς,
και σήμερα άλλη σημαντική εξέλιξη, κύριε καθηγητά, και συγγνώμη που διακόπτω, είναι ότι δεν θα μοιράζεται τις πληροφορίες της αμερικανικής αντικατασκοπίας με την Ουκρανία. Μείζον θέμα αυτό, γιατί είναι γνωστό ότι οι ΗΠΑ έχουν εξαιρετικές μυστικές υπηρεσίες και ενδεχομένως ζωτική σημασία.
Αυτοί έδιναν τους στόχους, αυτοί έδιναν το που θα χτυπούσαν και ελέγχανε και να μην χτυπήσουν και βαθύτερα στη Ρωσία. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα, αν δεν γίνονται με κάποια τάξη, με κάποια οργάνωση, με κάποιο στόχο, μπορεί να καταλήξουν εντελώς ανάποδα. Δηλαδή, αν δεν τους δώσεις συντεταγμένες, ωραία, οι Ουκρανοί θα χτυπήσουν εάν συνεχίσουν.
Σχεδόν στα τυφλά.
Είναι αυτό που θέλουν. Ναι. Και αυτό θα είναι ενδεχόμενα η απόλυτη καταστροφή, διότι δεν θα μπορεί να περιοριστεί εύκολα το μέτωπο το οποίο έχουν. Τέλος πάντων, δεν ξέρουμε και τόσες λεπτομέρειες, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε πληροφορίες για να μπορούμε να έχουμε μια άποψη για ό,τι συμβαίνει. Το σίγουρο μπορούμε να πούμε είναι ότι πολύ μεγάλη ένταση, πολύ μεγάλη συζήτηση που δεν συνάδει και δεν συντεριάζει είτε με ένα οργανωμένο σχέδιο διπλωματικής εξέλιξης και, διπλωματικής έντασης και εξέλιξης και επίταξης ορισμένων στόχων. Άρα, τι φοβόμαστε ουσιαστικά πίσω από όλα αυτά? Αυτό που φοβόμαστε είναι μήπως όλη αυτή η ένταση οδηγήσει κάποια στιγμή σε σπασμωδικές αποφάσεις.
Ναι.
Αυτό φοβόμαστε.
Βέβαια, αν οδηγήσει σε σπασμωδικές αποφάσεις, που εικάζω ότι αυτό το οποίο επισημαίνεται είναι ότι μπορεί να αυξήσει δραματικά τους δασμούς ο Τραμπ, ήδη πλήττονται οι μετοχές των αυτοκινητομηχανιών, όπως είπατε, της General Motors, Ford, Stellantis.
Προσέξτε και τα κρυπτονομίσματα έχουν πέσει πτώση.
Βέβαια,
να μην
ο οποίος είπε ότι θα γίνει, ο Τραμπ είπε ότι θα γίνει το βασίλειο των κρυπτονομισμάτων.
Δεν ισχύει αυτό. Mm-hmm. Έκανε βέβαια μια βασική κίνηση την Κυριακή και ενέταξε τα κρυπτονομίσματα στο βασικό αποθεματικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό ανέκοψε την πτώση τους, κατά τη γνώμη μου, αλλά δεν τους έδωσε την προηγούμενη έγκλη τους. Έχει χάσει και το bitcoin, έχει χάσει αρκετά. Αυτό δείχνει, το οποίο είναι και λίγο ακατανόητο. Εντάξει, το Έλος Σαλβαντόρ μπορεί να το έχει σαν νόμισμα το κρυπτονόμισμα και νομίζω το κατήρισε και αυτό τώρα και το βάζουν τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει ο ίδιος το κρυπτονόμισμα, ξέρετε. Έχει εκδώσει δικό του νόμισμα.
Βεβαίως. Αλίμονο.
Τι να σας πω. Παρακολουθούμε ένα σκηνικό το οποίο, επαναλαμβάνω, έχει λόγους και θέματα να σκεφτόμαστε ότι μπορεί να έχουν δίκιο οι Αμερικάνοι. Δηλαδή, τους λένε στους Ευρωπαίους να διακόψουν τη χρηματοδότηση. Νομίζω ότι ο Αμερικανικός στρατός στη Γερμανία είναι μεγαλύτερος, δεν είναι, αλλά τέλος πάντων πλησιάζει αυτόν του Γερμανικού.
Και σήμερα, να παρένθεση, η Γερμανία αυξάνονται οι φωνές που ζητούν να γίνει ξανά υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.
Αναγκαστικά θα γίνει. Mm. Αναγκαστικά. Και όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά ξέρετε τώρα. Πού οδηγεί όλη αυτή η ιστορία? Μας φέρνει το φάντασμα του Δεύτερου και του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Η Γερμανία για κάποιο σοβαρό λόγο δεν είναι εξοπλισμένη. Και
καλά,
η συμφωνία
βέβαια
των Αμερικανών να είναι εκεί είναι ακριβώς για να μην εξοπλιστεί ξανά.
Ναι, και έχει και τεράστια παρουσία. Η βάση του Ραμστάιν έχει δεκάδες χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες και Γερμανούς.
Και λέω να μην εξοπλιστεί, γιατί καταλαβαίνετε, διότι έρχονται στους Ευρωπαίους μνήμες από τους προηγούμενους δύο εξοπλισμούς. Δηλαδή, είναι μείζωνα ζητήματα αυτά τα οποία ανοίγουν με τον τρόπο αυτό τον οποίο ανοίγουν. Συνεπώς, πραγματικά νομίζω ότι είμαστε απόλυτα δικαιολογημένοι να είμαστε σκεπτικοί.
Αυτό είναι νομίζω και συγκρατημένοι ως προς τις εξελίξεις. Άλλωστε, αυτό που έγραφε χθες το Πολίτικο, νομίζω ότι ήταν η πιο εύστοχη παρατήρηση σχετικά με τα όσα συμβαίνουν στην Αμερική, ότι πλέον έχουμε το δίκαιο του ισχυρότερου αντί για το διεθνές δίκαιο. Έτσι. Δηλαδή,
πολύ σωστά,
οι μικρές χώρες πάνε περίπατο.
Οπότε, αντιλαμβάνεστε ότι εμείς είμαστε μικρή χώρα πάντως. Ευτυχώς,
με καλή διεθνή παρουσία, θα τολμούσα να προσθέσω όμως. Παρά
ναι,
το ότι
είμαστε
μικροί.
Γιατί έχουμε βγει από μια περιπέτεια που ουσιαστικά συμβάλαμε να σταθεροποιηθεί η Ευρώπη. Mm-hmm. Αυτό έγινε.
Μα γίναμε το καλό παράδειγμα της Ευρώπης μετά.
Έτσι, και παραμένουμε. Για
εννοείται.
Διότι ακριβώς με τις θυσίες του λαού, των πολιτών, δώσαμε αυτή την ευκαιρία. Έτσι, αυτό είναι. Οι πολίτες είπανε εντάξει, ας το καταπιούμε και πάμε παρακάτω. Και αυτό είναι το ένα θέμα. Και το δεύτερο, το πολύ σοβαρό, είναι ότι η γεωστρατηγική μας θέση, η οποία από πολλές απόψεις έχει μειονεκτήματα, έχει στην προκειμένη περίπτωση και πλεονεκτήματα, διότι υπάρχει ο κάθετος άξονας από την Αλεξανδρούπολη και πάνω και ο νότιος άξονας με Αίγυπτο και Ισραήλ, ενεργειακή εννοώ, που νομίζω ότι όσο και αν η Τουρκία προβάλλει τον εαυτό της για να γίνει ο κόβος των αγωγών του Κατάρ και του Ιράν, επειδή υπάρχει άμεση σχέση με τα αμερικανικά συμφέροντα, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο στην προκειμένη περίπτωση μας κάνει να είμαστε σε μια ευαίσθητη θέση και να είμαστε σε θέση να συζητάμε ορισμένα πράγματα.
Κύριε καθηγητά, η τελευταία μου ερώτηση έχει να κάνει με το χρυσό, όπου πολλοί τον θεωρούν ένα ασφαλές καταφύγιο, αλλά καταρρύπτει ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Έφτασε, έσπασε το φράγμα των 2.900 δολαρίων για μία ουγγιά, για 31,1 γραμμάρια, και φαίνεται ότι θα ξεπεράσει και το ψυχολογικό όριο των 3.000 δολαρίων. Αυτό ποιους ευνοεί?
Αυτούς που έχουν χρυσό προφανώς, ναι. Αυτούς που έχουν τις χώρες οι οποίες έχουν αποθέματα σε χρυσό. Νομίζω ότι ένας από τους λόγους αγοράς δεν είναι των αγορών αυτών, δηλαδή, διότι οι αγορές γίνονται αγορές χρυσού, έτσι, ναι. Γι' αυτό ανεβαίνει και η τιμή του.
Και παιχνίδια, έτσι, γιατί άμα...
Εντάξει, ας μείνουμε...
Ας μείνουμε στις αγορές, ναι.
Στις αγορές, στην λογική πλευρά του πράγματος, είναι οι μεγάλες χώρες οι οποίες αγοράζουν. Η Ρωσία αγοράζει, η Κίνα αγοράζει, φέροντας να δημιουργήσουν κάποια καταφύγια για τα αποθεματικά τους. Αυτά. Συμβαίνουν σε εποχές υψηλής αβεβαιότητας, αυτό ακριβώς το οποίο ζούμε.
Αυτό που είπατε, ναι.
Αν δούμε την αβεβαιότητα αυτή τη στιγμή και στον κόσμο και στην Ελλάδα ακόμα, είναι σε απίστευτα υψηλά επίπεδα, διότι αυτά τα οποία συζητάμε τα βλέπει και ο απλός κόσμος. Τα βλέπουν οι επενδυτές, τα βλέπουν και όλοι αυτοί οι οποίοι... έχουν ανάγκη να έχουν μια έστω και βραχυχρόνια οπτική, η οποία όμως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρεις, ακόμα και με τους αδρασμούς, είτε προς την Ευρώπη, είτε προς τις ΗΠΑ, προς τον Καναδά, προς το Μεξικό, δεν μπορεί κανείς να τοποθετηθεί εύκολα. Ας μην βάλουμε τώρα τον παράγοντα Κίνα.
Προλάβα την ερώτησή μου, γιατί αν υπάρχει κάποια χώρα με την οποία υπάρχει τεράστια οικονομική κόντρα, αυτή είναι η Κίνα. Φυσικά και είναι και ο Καναδάς και το Μεξικό, αλλά το μέγεθος της Κίνας δεν μπορεί να το πιάσει κανένας.
Ναι, αλλά βλέπετε ότι με την Κίνα είναι εξαιρετικά προσεκτικός. Γιατί ο Έλον Μάσκ έχει εξαιρετικά υψηλές επενδύσεις στην Κίνα.
Γιατί χρειάζονται μπαταρίες στα αυτοκίνητά του και οι Κινέζοι παράγουν το 70 με 80% των μπαταρίων.
Και προσθέτως, δεν είμαι σίγουρος ότι κατά πόσο ο Τραμπ θέλει να αυξήσει την έντασή του με την Κίνα. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η ευάλωτη αντίπαλη. Δηλαδή η Γρυλανδία, τον Παναμά, από ό,τι κατάλαβα, τον αγόρασαν εκεί κάτι δύο λιμάνια, αγόρασαν οι αμερικανικές εταιρείες, και νομίζω ότι αυτό και εκεί κλείνει το θέμα του Παναμά. Αλλά υπάρχει η Γρυλανδία, υπάρχει η Ευρώπη, η οποία δεν είναι ενιαία και σαν πολιτική άποψη.
Είναι,
υπάρχουν χώρες οι οποίες κυβερνούνται από κυβερνήσεις οι οποίες είναι φιλικές προς αυτού του είδους τις σκέψεις. Άρα νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να έχουν διπλά και τριπλά μάτια στις εξελίξεις, διότι δεν είναι η Κίνα που έλεγε. Θυμάστε που έλεγε στην αρχή ο Τραμπ 60% θα βάζει στην Κίνα, 20% έβαλε. Στην Ευρώπη βάζει 25%.
Ναι. Εντάξει, εκεί θα ανοίξει πολύ μεγάλο πόλεμο άμα το κάνει
αυτό. Και υπάρχει και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, όχι τώρα, πάντοτε ήταν εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει πολιτική θέση απέναντι σε αυτό. Ναι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο.
Και νομίζω ότι φταίει και σε έναν βαθμό η Ευρώπη, η οποία δεν έχει καταφέρει μετά από τόσα χρόνια να συγκροτήσει μια
ενιαία.
Δεν είναι
εύκολο, κύριε Παναγιώτη.
Όχι, δεν είπα ότι είναι εύκολο, αλλά.
Η Ευρώπη δεν είναι ένα νέο κράτος.
Δυστυχώς αυτό
κρατών.
Λέω ακριβώς. Ακριβώς.
Είναι μια ένωση κρατών και σε αυτή την ένωση, όπου οι εθνικές εκλογές παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και όχι οι προεδρικές, ας πούμε, στις ΗΠΑ. Το μόνο θετικό που βλέπω σε όλα αυτά.
Ναι.
Το μόνο θετικό.
Και να κλείσουμε
ότι
μια θετική νότα, για
ναι,
πείτε.
Ναι, διότι τα κράτη, μάλλον οι ενώσεις κρατών, γίνονται νέα κράτη μόνο μέσα σε πολεμικές σειράξεις. Εμφύλοι, δηλαδή βλέπετε οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Και οικονομικούς πολέμους.
Εδώ, επειδή έχουμε μια ιονή πολεμική διαμάχη, μας δημιουργεί τα ανακλαστικά να ενοποιηθούμε σαν μια ενιαία οντότητα. Ναι. Ελπίζουμε να συμβεί αυτό.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ.
Και
πάντα
ευχαριστώ για
ενδιαφέρουσες συζητήσεις μαζί σας και διαφωτιστικές. Καλό σας
βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης, ομότιμος καθηγητής οικονομικών στο ΕΚΠΑ, με τον οποίο συζητήσαμε τη συνολική κατάσταση της διεθνούς οικονομίας και τον πόλεμο των δασμών. Όπως μας είπε ο κύριος Πετράκης, μεταξύ άλλων, μπορεί ο Τραμπ να είναι σκληρός απέναντι σε χώρες όπως ο Καναδάς και το Μεξικό, αλλά απέναντι στην Κίνα είναι περισσότερο επιφυλακτικός, γιατί είχε πει ότι θα βάλει 60% δασμούς, τελικώς έχει βάλει ένα 20%. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα, το παρακολουθούμε στενά. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs. Jingle tune. I sang a song I'd only sing for just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time. And I will give to you summer wine. Oh, summer. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 παρά 4 λεπτά. Πλησιάζει η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να σας πούμε όμως και μια ευχάριστη είδηση για τον αγαπημένο μου και σας ελπίζω Πάπα, ο οποίος από το πρωί αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη. Παλεύοντας βέβαια να ξεπεράσει τη διπλή πνευμονία, όπως ανακοίνωσε το Βατικανό. Να θυμίσουμε ότι μπήκε στις 14 Φεβρουαρίου με σοβαρή λίμωξη. Ο Πάπας ξεκουράστηκε καλά κατά τη διάρκεια της νύχτας, αναφέρει το Βατικανό. προσθέτοντας ότι συνήθως ξεκινά τη μέρα του πολύ πριν από την Αυγή, όταν είναι υγιής. Ο Φραγκίσκος υπέστη αυτό που το Βατικανό περιέγραψε ως δύο επεισόδια οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας τη Δευτέρα. Ωστόσο, τα πράγματα πάνε καλύτερα, με τους γιατρούς βεβαίως να παραμένουν επιφυλακτικοί. Κάπου εδώ η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σφιγερόρα, την Βούλα Κολυσοπούλου, την Ιωάννα Παπασταμάτη για την δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Το Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Ζαλαμεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, τον Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα υπέροχο βράδυ. Να είστε καλά όλοι, γεια σας. Today I hit a low, it's you and you are all I recall. The days you used to drive me insane, the nights you gave my love a bad name, today feels like I'm